Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la ocan de januaro 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dio ciam superas nin en la amo. Gi estas unu el la frasoi de la predico de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, la unua de la nuna iaro. La Papo substrecis che la cristana amo consistas el concretai faroi, ne vortoi, cae li redeclaris che por coni Dion ne sufficias la intellecto, necessas la amo. Dum la nunai tagoi post Christnasco, attentigis la Papo, l'agilosila vorto en la liturgio estas el montro manifestigio. Jesuo manifestigias en la festo de Epifanio, en la bapto, cae ancora dum la nupto en Cano de Galileo. Sed, sin demandis la Papo, kiel ni povas coni Dion? La apostolo Johano, en sia unua lettero, substrecis che por coni Dion nia intellecto, la ratio, ne sufficias. Dion, li aldonis, oni conas complete en la rencontigio cun li, cai, por citiu rencontigio, la ratio ne sufficias, necessas io plia. Dio estas amo, clarigis la papo, cai nur lau la voglio della amo, oni povas coni Dion. Ratia amo, accompagnata della ratio, sed amo, chiu amas, tiu con conas Dion, quiu ne amas, tiu ne conis Dion, char Dio estas amo, ne amo kiel tiu de televida felietono, ne firma, forta, eterna amo, amo quiu manifestigias, ien la vorto de la nunai tagoi, manifestigio, en lia filo, quiu venis por savinin. La cimatena meso in Domo Sancta Marta estis celebrita de la Papo por la victimoi de la Atenzo en Pariso. Hierau ocasis lia firma condanno pro la terura Atenzo, cae lia alvoco contraustari la disvastigon de Malamo. Hodiau li encondukis ancau crad vorton en Twittero. Gi estas pregiantoi por Pariso en la angla lingvo, Prayers for Paris. Do la unuai vortoi de la Papo comence de la hodiau ameso est pri la attacco occasinta en la sidejo de la satira semainaggio Charlie Hebdo en la centro de la Franza cefurbo. La hieraua Atenzo en Pariso, diris la Papo, pensigas nin al multe da cruelezzo, homa cruelezzo, al multe da terrorismo, ciù al isolita terrorismo, ciù alla stata terrorismo. Sed gi estas la cruelezzo ie ciu capablas la homo. Ni pregiu dum citiu meso por la victimoi de citiu cruelezzo. Multai ili estas. Cai ni pregio ancau por la crueluloi, porque la signoro shangiu ilian coron. Ciel dirite, iam hierau la papo esprimis la plei firman condamnon contra la terura Atenzo, quiu semis morton, getante en doloron la tutan franzan sozion, profunde sciocante, ciuin personoin quiui amas la pazzon, ancau exter la landlimoi de Franzio. Papo Francisco, sciigis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pastro Federico Lombardi, partoprenas en pregiado en la suferado della vunditoi cae della familioi della mortintoi, cae instigas ciuin contraustari per ciu rimedo, contra la disvastigio de malamo cae de ciu formo de perforto, ciu fisica, ciu morala, ciu detruas la homan vivon, mal respectas la dignon della personoi, el radice minazas la fundamentan bonon della pazza cun vivado inter personoi cae popoloi, malgrau la malsamezoi de naziezzo, religio, culturo. Cia ain povu esti, gia motivo, la mortiga per forto estas abomeninda, neniam pravigebla. Cies vivon cae dignon, oni devas certigi cae defendi, decide. Ciun instigon al malamo, oni devas rifusi, oni devas flegi la respecton della aliulo. La Papo, aldonis pastro Lombardi, esprimis sian proximezon, sian spiritan solidarezon, cae sian subtenon, por ciui ciui, lau siai diversai respondezoi, daure sindevigas, constant por la pazzo, la giustezzo, cae la iuro, por resanigi profunde, la fonto in cae motivo in de malamo, dum citiu dolor plena cae tragedia momento in Franzio, cae in ciu mondo parto, marchita de strecigio cae perfortagioi. Ancora un informo i pri Papo Francisco li acceptis cimatene audienze delegazion della Monda Comunumo della Yazidoi. Temas pri tre malnova comunumo, il curda lingvo ne islama, chiu devenas la montoi de Kurdistano inter Irako kai Turchio. La delegazion gvidis la estro de ciui Yazidoi, Tasin Said Ali Beg, kai ilia supera spirita estro, Baba Sheikh, Sheikh Kato, amba ulogias en la Iraka Kurdistano. Estis en la delegazio ancau aliai representantoi de Yazidoi, el norda Irako, Gruzio, kai la diasporo en Germanio. La delegazio dankis la papon, difinitan de uno el delegitoi patro de la malriciuloi, pro lia subteno favore alla Yazidoi. Yazidoi dum citiu tempo de persecuto cae sufero. On informis la papon pri la situazio della prescau 5000 Yazidai virinoi ciuin sclavigis la tiel nomata Islama Stato. Oni reliefigis la bona in rilatoin inter Yazidoi cae cristanoi cae ilian reciprocan solidarezzon. Sia flanque, Papo Francisco certigis alla delegitoi sian spiritan proximezzon cae sian subtenon, desirante che baldau oni povu restarigi la justezon cae la condicioin por libera cae pazza vivo por la Yazidoi, sam kiel por ciui minoritatoi, subiectoi de discriminatio cae perforto. Venontan dimancion la Papo celebros en la Vaticana Basilico Sanctan Meson cae baptos quelcain infanoin. La postan tagon, lundon la decduan de januaro, li acceptos audienze la diplomataron accreditan ce la Sancta Segio por la tradizia iarcomenza interchangio de bondesiroi. Cai nun aliai informoi, la strategia i planoi della tiel nomata Islama Stato por la conquero della povo ne sparas la infanaron. Lau denunzo de UNICEF, la fonduso de Uniginta Inazioi por la infanaro, estus centoi da miloi la infanoi concernatai en la plano por la fermo della lerneioi en la regionoi conqueritai della Islama Stato. En Sirio oni parolas pri prescau 670.000 infanoi, sen educado, post la decido della Islama Stato, fermi la lerneioin, por shangi la studo planoin. Alia rapporto pri la infanaro estas tiu publicigita della Internazia Organizajo della Laboro, gi sciigas che nun tempe nella tuta mondo laboras 160 milionoi da neplen cresculoi, el ili 120 milionoi agias inter 5 gis 17 iaroi, cai activas en laboroi taxatai tre riscai. Ancora ulaula Internazia Organizajo della Laboro, ciuiare mortas nella tuta mondo 22.000 infano, pro accidentoi dum laborado, sed oni ne conas la nombron da tiui ciui vundigas au malsanigas pro la farata laboro. Londono, Norda Coreio, Irako kai Somalio estas la tri landoi en la mondo plei dangerai por la cristanoi. La datumo, kiu ne surprizas, aperis en la nova rapporto redactita ciu iare de malfermitai pordoi, internazia neregistara organizajo kiu de pli ol quindec iaroi activas por helpi ciuin cristanoin persecutatain pro sia credo. Por la dectria sinsecva iaro, ie la unua loco de la listo de la plei dangerai landoi por cristanoi estas Norda Coreio. La statisticon de malfermitai pordoi oni redactas lau obiectivai criterioi, exemple la eblezzo practici sian credon en quin sectoroi della ciutaga vivo, private, familie, en la comunumo, en la pregeioi, cae en la publica vivo della lando. Ni finas per movada informo la venonta meso in Esperanto in Bruselo ocasos venontan dimancion la decunuan de januaro, e la decoca horo, en la capelo della resurrecto, pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.